Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Podnikatelská mysl. Mým dalším hostem je Martin Bernátek. Martine, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
A díky, zdravím a taky všechny zdravím. No.
Martin je zakladatelem e-shopu Ovečkárna, který vyrábí produkty z ovčí vlny. E-shop Martin vybudoval z nuly až k tržbám ve stovkách milionů korun. Následně firmu ve dvou fázích prodal. Martine, já bych se asi na úvod chtěl zeptat, jak se vlastně buduje e-shop z nuly?
Každý by vám řekl, že těžce. Teď zpětně, když jsem si tou cestou prošel, tak řeknu, že jednoduše. Ale samozřejmě ta cesta byla trnitá, nebo ne trnitá, ale vlastně přirozená. A vlastně jsme dělali, nebo snažili jsme se úplně od začátku vlastně přejít ze stánku vlastně na internet a potom vlastně člověk přišel vlastně do toho e-commerce, kde vlastně vždycky největší problém je vlastně reklama nebo marketing a vlastně v tomto se vlastně spíš zorientovat a vlastně člověk musí být hodně samouk ze začátku, musí začít částečně trošičku riskovat a vlastně když se mu to podaří a vlastně myslím si, že když člověk vyřeší ten marketing, tak dokáže na tom internetu uspět.
A vy jste říkal, že jste přešli vlastně z stánku na internet. Jak těžký byl tenhle přechod vlastně ho uskutečnit?
Tím, že jsme to dělali, když jsme byli malí, vlastně třeba jsme měli obrat nějaký 1,5 milionu, tak to bylo docela jednoduchý, protože my jsme zároveň prodávali na stánku a zároveň začali poslat objednávky přes internet a plus jsme to kombinovali a potom jsme ještě na tom stánku dávali vlastně letáčky si na ten internetový obchod a tím jsme si to vlastně postupně podpořili. Až jsme došli do nějaké fáze, protože jsme potom už dělali jenom vánoční trhy, že už ty vánoční trhy nedávaly smysl, protože tam se třeba udělala, nevím, tržba 1,5 milionu, 2 a vlastně na tom e-shopu jsme udělali 10, tak a potom jsme vlastně nestíhali ani ten e-shop, ani vlastně ty stánky, tak se to vlastně úplně utlo vlastně ten stánkový prodej a přešlo se vyloženě čistě jenom na internetový prodej.
A vy jste zmínil ten e-commerce, já bych se tady u toho chvíli zastavil. Jak se podle vás změnilo za poslední doby podnikání právě v e-commerce? A protože třeba hodně teďka e-commerce vlastně firem tak zažívá pokles vlastně a oproti třeba tomu covidovému roku, jak se změnilo?
Ty covidové, nebo všichni říkají, že díky covidu rostla e-commerce a samozřejmě částečně rostla, protože samozřejmě byly zavřené obchody a v některé kategorie zboží extrémně vyrostly, protože vlastně lidi potřebovali jako kamery nebo další tady tyhle věci, vlastně na ten home office, můžeme říct, a potom potraviny a léky, tak tam to samozřejmě bylo mnohonásobně víc, ale potom většina těch standardních obchodů vlastně měla samozřejmě taky trošku nějaký nárůst, ale ne tak enormní, aby se dalo říct, že vyloženě úplně extrémně díky tomu rostly jak některé obchody. Takže teďka, když se těm e-shopům nedaří, tak si spíš myslím, že dochází k nějaké korekci vlastně toho trhu, protože když se podíváme, tak teď, aby firma byla úspěšná, tak potřebujete vlastně budovat značku, potřebujete mít dobrý ten mindset toho zakladatele nebo toho člověka, který provozuje ten internetový obchod, aby měl dobrý ten marketingový mix, potom dobrý mix a pracoval i s tím produktem a dál a tohle se třeba někde neděje. Někteří vlastně zaspali tu dobu, si myslím, a proto vlastně k tomu dochází. A to se bavíme vlastně u nějakých těch středních společností, protože jsou potom velké společnosti, jako jsou třeba Alza, Rohlík a tak. Ty samozřejmě můžou, nebo Rohlík si myslím, že roste, Alza třeba vlastně nějak tak plus minus furt stejně, nebo menší propad, nebo možná trošičku navrch. A to si myslím tím, že už je fakt jako velká a zabírá velký kus toho trhu a tam to fakt může jít mírně poznat. Ale u těch malých společností, které jsou malé, tak ty furt můžou ukrajovat tou svoji specializací vlastně těm velkým e-shopům. Takže tam není vůbec žádný důvod, proč by ty e-shopy měly padat vlastně. A nebo mít nějakou korekci. A pokud tu korekci mají, nebo vlastně mají pokles tržeb, tak jen z toho důvodu, že to vlastně špatně vedou.
A vy jste, Martine, řekl, že je důležité budovat značku, budovat brand. Jak se podle vás správně buduje brand?
To je strašně složité, protože to je trošičku takové ESO, dejme tomu, ale jsou vlastně nějaké principy, že vlastně cokoliv, co vy děláte, tak je značka. Když založíte společnost, tak pravděpodobně nepřemýšlíte úplně na tu značku, ani já jsem nepřemýšlel a začal jsem ji třeba řešit až kolem nějakých 30 milionů obratu, takže vlastně ten ukázka toho, že i když začnete pozdě, tak furt jako je prostor, a takže buduje se tak, že vlastně cokoliv, co vlastně uděláte, tak musí vypovídat o té vaší vizi, anebo proč to vlastně děláte, jo. To je jako úplně nějaký jednoduchý mindset, jako jak vlastně k tomu přistupovat. Pak je to samozřejmě o tom, že musíte dělat brandové kampaně, musíte se snažit dostat všude to logo, dalo by se to jako v televizní reklamu, rádio, jako to jsou potom kanály, jak to distribuovat, ale to je tak jako různě, jako jak by se to dalo jako vlastně takto nějak uchopit, jako co to je vlastně budovat značku. Že to není jen o tom, že veznu internetovou stránku, nahážu tam produkty, snažím se být nejlevnější a jakože mám třeba obchod, nevím, třeba s rádiama. Jo, a konkurujete vlastně jenom cenou. Vlastně ten rozdíl v tom budování té značky je to, že se třeba začnete profilovat jako expert na rádia, potom samozřejmě dáváte nějaký blogový příspěvky o tom, jak to funguje, snažíte se vytvářet poptávku anebo téma o těch rádiích a takhle postupně se na těch všech frontách vytváří vlastně, co to je vlastně značka.
A teď bych se možná vrátil k tomu začátku toho podnikání. Mm-hmm. Když jste začínal podnikat, co bylo vlastně na tom začátku pro vás úplně nejtěžší? A co naopak na vás mělo vlastně vliv, že jste ovečkárnu dostal tam, kde je dneska?
Když jsem začínal, tak jsem, ne že byl úplně extrémně mladý, měl jsem třeba 22, 23, takže jsem se snažil nějak v tom zorientovat. Takže nejtěžší bylo vlastně to zorientování a vlastně naběhnutí a vyřešení toho marketingu, protože dejme tomu, že když jste malý, tak většinou se vám daří a rostete docela rychle, pak třeba přijdete k nějakým 5 milionům tržeb, pak začnete řešit více marketing a teď vlastně musíte zvolit správnou cestu a to není vůbec jednoduché. Většinou já vždycky říkám, že to je o náhodě. Jo, že to, že dojdete už potom zase k větší té tržbě a pak, protože vy vlastně v tu chvíli bez tak nevíte, co furt děláte, protože nemáte ty zkušenosti z té velké společnosti a pak to prakticky, že nemůžete založit víc, nebo pravděpodobně nezaložíte více společností po sobě, které budou extrémně úspěšné. Možná někdo, ale těch lidí bez strašně malé procento. Jo? Takže vlastně tady v tomto hraje velkou roli štěstí a vlastně v tu chvíli bylo asi nejtěžší si rozložit rizika, když jsem měl vlastně nějaké své peníze a tím, že jsem všechno budoval z vlastních peněz a nebo z krátkodobých půjček jako v bance, co byl jako konto korent, když jsem si třeba půjčil, nevím, v srpnu na zboží, abych to vlastně potom zase v listopadu vrátil, tak vlastně nes to riziko. To si myslím, že bylo nejtěžší. To, že člověk udělá milion chyb, je vlastně jenom dobře, jenom je vlastně nesmí opakovat.
Ta vaše ovečkárna tak se řadí, že opravdu velmi rychle rostla. A máte tip pro naše posluchače, jak vlastně vybudovat nejrychlejší vlastně jakoby e-commerce, e-shop a nějakou radu, jak to udělat, aby opravdu ten e-shop byl úspěšný a dynamicky rostl?
Myslím si, že největší základ je úplně to být na to nastavený. Jo, protože teďka dělám konzultanta, nebo snažím se pomáhat firmám, anebo se vlastně teďka v tomto hodně pohybuju, tak vlastně já vlastně vidím, že když já třeba nastoupím do té firmy pomoct a chci zavedu tam nějaký activity plán, protože to není jenom, že uděláte značku. Vám musí fungovat ten marketing, ale i výkonnostní. A nebo samozřejmě se s toho musíte proinvestovat dál, musíte dělat nějaké vylepšit e-shop, musíte mít lepší sklad, lepší expedici, pracovat na lepším jako balení těch zásilek. Musíte si každý, nebo pokud možno furt se dívat na ten finanční plán a popřípadně hledat úspory nebo nějaké průniky, kde se to dá vylepšit. Tak když tady tohle všechno třeba se píšem těch 50 úkolů, vlastně tak by si člověk řekl, že se to rozdělí mezi ten tým, ale většinou ten tým ani v té firmě není skoro žádný. A vlastně nebo ty lidi potom zjistí, že to je strašně moc práce a nechce se jim to dělat. Takže to je jeden ze zásadních problémů, který asi třeba ze 70-60%. Jo? Když už teda tam někdo je a nějak to funguje, tak většinou zase ty firmy neumí určovat priority. Takže jsou strašně extrémní priority, aby člověk prostě věděl, proč to dělá a co má vlastně dělat. Jo? Že proto, aby mi fungoval marketing, tak teďka mi už to nějak funguje dobře, tak aby byl marketing lepší, tak musím mít i dobrý produkt. Nejenom vlastně furt tlačit na ten marketing. Takže si první vyřeším produkt, pak jdu zase marketing, pak jdu zase expedici a další tyhle věci. Někdo by třeba řešil marketing, pak expedici, pak až produkt. A vlastně, pokud to nebude na sebe navazovat, tak to nebude mít ten takový výsledek, jaký to vlastně má mít. Takže priority, to je ten největší problém.
A jak se teda správně určit?
Buď máte tu zkušenost, anebo si vlastně necháte poradit, anebo zase to necháte náhodě. tři jako věci, a nebo máte zase štěstí, máte dobrý tým, jo, jako vlastně s lidmi je taky, to je taky problém, jo.
A teď bych se možná přešel vlastně k takovému slovu, a hodně se o něm mluví, tak je DNA firmy. Jaký bylo vlastně, nebo jaký je DNA ovečkárny a proč je takový?
A je to, jak jsem říkal zpětně, vlastně tu značku jsme začali budovat. Začali jsme ho budovat později na základě toho, že jsem si všiml, že třeba byly některé firmy úspěšnější i s tím, že měli horší produkt, a to mi nějak nedalo v hlavě, a vlastně začal jsem pátrat po tom, proč tomu tak je. Oslovil jsem nějakou firmu, která nám tehdy hodně pomohla, nebo mi minimálně otevřela oči. I sama se ona, a ta firma se vlastně na tom učila. Ale dal jsem prostor těm lidem se rozvíjet, a hlavně kreativním lidem, kteří vlastně byli založeni ne vyloženě performance, což vlastně celkově e-commerce tady v Česku je velmi silně extrémně performanceová, ale snažil jsem se vlastně dát do toho nějakou tu kreativu lidi, aby ta firma se na tím vlastně zamyslela z pohledu vize, mise a dalších těchto věcí, což vlastně strašně otevřelo oči i mě. A potom jsem tu firmu díky tomu začal, našel jsem vlastně nový smysl té firmy a začal jsem se vlastně podle toho řídit, a tím, že jsem tomu věřil a našel jsem v tom ty nové průniky, jak tu firmu vylepšit, a viděl jsem, že se mi to okamžitě vrací, tak mě to vlastně podporovalo v tom, že to vlastně dělám správně. Takže takhle jsem nějak budoval to DNA. Samozřejmě potom z toho vznikl nějaký brand manuál, vlastně jak bychom jednotně komunikovali, jednotně to vypadalo. Věděli jsme, že potom naše hlavní zákaznice je žena 35+, která se stará o rodinu, takže vlastně potřebujeme jí dodávat ty produkty, aby ho nenakupovala všem ostatním. A nějak takto jsme vlastně nad tím potom začali vlastně přemýšlet. A potom jsem na všechny zaměstnance se snažil vždycky proškolit a zpětně, aby chápali tu značku, proč to vlastně děláme, že to není jenom o tom, že vlastně nám lidi volají třeba důchodci a jsou třeba nervózní z toho, že neví. Oni třeba, když někdy neví, tak začnou třeba bečet do toho telefonu. Ale my jsme tady o toho, protože oni nám věří a chcou od nás pomoc. Takže těm lidem spíš vysvětlit to, proč tady jsou, a že to vlastně, i když někdy to může snít primitivně nebo jednoduše nebo hrozně otravně, tak to vlastně musí vydržet. A tak to se vlastně ta značka buduje a ta DNA té firmy. A tohle jsem si velmi silně extrémně držel.
A Martin, vy jste vášnivý cyklista. Mě by zajímalo, jestli má cyklistika a podnikání něco společného.
Určitě má, protože když jsem začal jezdit na kole, tak jsem ještě víc začal dařit. A myslím si, že to je skvělý nástroj k tomu, kdy člověk fakt může přemýšlet a zároveň sportuje. Jo? A tak jsem nad tím přemýšlel, proč, nebo jak to, že tam víc přemýšlím než běžně, protože když člověk bude běhat, tak taky vlastně bude přemýšlet, ale ne tak, jo, protože většinou běží nějakou trasu 5-kilometrovou, kterou už většinou zná, těch, kteří běhají nad 20 kilometrů moc není, takže člověk většinou běží hodinu. Na kole je to úplně jinak, tam vlastně dokážete jít třeba 4-5 hodin i vlastně naprostý amatér a nemusí jet extrémně rychle, proto aby byl úplně zadýchaný, a vlastně, ale i v tom extrémním vytížení, když se nad tím zamyslím, tak já ne, že úplně přemýšlím, ale vyloženě vypnu. Jo, a to si myslím, že člověkovi strašně pomáhá. Mám x traskama jsem jel a měl jsem tam tolik extrémních nápadů, které jsem vlastně praktikoval do ovečkárny, a teďka jsou jak na produkty, jak na spolupráce, tak na nábor lidí, jak nad tím přemýšlet, tak v to kole si myslím v tomto strašně skvěle. A je úplně jedno, jestli má třeba člověk elektrokolo nebo to, ale je důležité, že delší dobu vlastně nemá čas přemýšlet nad hovadinama. Tak bych to asi jednoduše zhrnul.
A já bych na to navázal. Ono podnikání není pro každýho a je extrémně náročný, hlavně na psychiku. Někdy se prostě daří, někdy to jde naopak dolů. A člověk je, nebo ten majitel, podnikatel je velmi ve stresu v některých fázích. Jak to vlastně mít, ten podnikatelský i osobní život, aby se z toho člověk nezbláznil, aby vlastně ten vysoký stres ustal? Máte na to nějakou radu, nebo jak jste to zvládal?
Určitě jsem diverzifikoval, to mi hodně pomohlo. Že jsem si první vytvořil nějaký majetek, který jsem věděl, že neztratím, potom jsem se nějak zabezpečil a potom následně jsem si dovolil vždycky více riskovat. Teď vím, že už bych s mou zkušeností, jakou mám teď, už bych riskoval o mnoho víc, protože vím, že by mi to vyšlo, nebo jsem si to dokázal dobře predikovat. Ale v té fázi to člověk neví. Takže ono se to aj těžko tomu člověkovi vlastně vysvětluje, že si to může dovolit. Takže vždycky je zásadní dělat věci bez toho, aby vám někdo, když vám někdo poradí, vemte si z toho, co se vám jenom to líbí na tom, ale ne úplně to naprosto nekopírujte. Tak to bych asi k tomu přistupoval a snažil bych se vlastně diverzifikovat.
A vy jste zmínil na začátku našeho rozhovoru, že podnikatelé dělají chyby a každý dělá chyby. Máte nějaké chyby nebo uvědomujete si nějaké věci, které byste dneska třeba změnil s odstupem času, udělal byste třeba jinak?
Finanční plánování. A určitě bych nepřijmul do firmy už kamarády, nebo bych pracoval více se značkou hnedka ze začátku, nebo bych si víc půjčil, jo, když bych tomu věřil. Myslím si, že nemá smysl dělat biznis takový, že to vlastně děláte za účelem, jako že si spočítáte na procenta, kolik vám to vydělá a děláte to jen pro ten zisk, to rovnou můžete si nakoupit vlastně nějaký fond přes nějakou vlastně společnost nebo prostě bance, to je jedno. To potom nemá smysl ani podle mě dělat, že vás to nebaví, ale myslím si, že člověk v tom podnikání musí mít vlastně nějaký koníček. Jo? A to si vlastně z toho vytvořit.
A co byl ten váš teda smysl toho podnikání a ten koníček, o kterém mluvíte?
Já jsem obchodník, takže mě se líbilo, že se mi daří a měl jsem prostor vyloženě pro ten můj business development, kdy jsem hledal ty průniky, měl dobré vztahy s těma výrobcema, vymýšlel ty produkty, zariskoval moc na tom trhu, vymýšlel ty reklamy a sklízel vlastně díky tomu ten úspěch a ten vás zase popoháněl dál, jo? Takže já jsem z oboru, který vůbec neexistoval už, vlastně vytvořil nové téma a vlastně celému e-commerce vlastně ukázal, že vlastně, když si vymyslíte tuhle možnost, tak vlastně v tom můžete podnikat. A můžete vlastně na tom prorazit skrze tu značku a ten výkonnostní marketing. A že to není jenom o tom výkonnostním marketingu. Takže jsem vlastně měnil zaběhnuté vlastně koleje v tomto.
A Martine, teďka bych se chtěl zeptat. Ovečkárna rostla, dařilo se jí. Stejně jste se jí rozhodl prodat. Proč?
Tak tím, že jsem impulzivní člověk, tak dostal jsem tehdy dobrou nabídku, která mi přišla, která se neodmítá. Ještě když to potom se zkombinovalo, jak bych to řekl, s covidem a s dalšíma rizikama a možností vlastně úplně se zabezpečit a mít žít jako v klidu, tak se mi to jevil jako dobrý nápad. Teď, když samozřejmě mám ty peníze, tak bych řekl, že to asi není dobrý nápad, ale to je asi z toho důvodu, že teď mám tu pohodu, předtím bych jsem zase takovou neměl. Ale teď už vím, že i když jedny dveře se zavřou, tak druhé se otevřou, pokud to děláte v dobré víře, jako tak to, že se člověk chce posunout. Takže pokud se chce vlastně člověk v životě posunout, tak se nemusí bát vlastně udělat ten krok, protože ho nedělá proto, aby se zničil, jo? Ale aby se posunul. A pokud to děláte v tomto principu, tak vlastně vždycky se vlastně posunete tím správným směrem.
A jak jste se teda posunul vy?
Jo, tak já jsem hnedka vlastně po prodeji už, nebo já jsem to třeba řešil pár dní teda, ten prodej, ten poslední, bavíme se o tom první nebo o tom posledním?
Asi teďka primárně o tom prvním.
O tom prvním, tak tam to bylo jednoduchý, tam vlastně oni si odkoupili podíl a já jsem vlastně dál pracoval na té vizi, kdy jsem vlastně měl volnou ruku a dál jsem vlastně v tom pokračoval. Jo.
A co byl teda ten klíčový moment, který byste řekl, že jste si jako uvědomil a teď je ten čas, že to prodám.
Když jsem slyšel tu cenu. Jo, jako vždycky všechny o peníze. Jako každý vám může říkat, že ne, nebo že jo. A já jsem se zvolil tuhle cestu a myslím si, že byla správná.
Firmu jste prodal a přišlo období po firmě. Mm-hmm. Přišlo období po ovečkárně. Jaký vlastně je, nebo ještě se nějakým způsobem v ovečkárně angažujete?
V ovečkárně se už neangažuju vůbec, ale začal jsem neže konzultovat, ale vlastně mám nějaké tři svoje hlavní pilíře, jak pracuji se značkou, tak jsem si udělal ne vyloženě, jakože si dělám osobní značku, ale snažím se vlastně mít nějakou tu misi a tu vizi vlastně, proč tady jsou a co vlastně budu dělat, protože to není o tom, že mám peníze, teď budu doma sedět a čekat vlastně na dividendy. Je to o tom, a že vlastně teďka chci pomáhat, to je vlastně, když má někdo nějaký problém skrze marketing nebo chce vlastně poradu, tak mi vlastně může zavolat, pokud to není nějaká velká společnost, protože ta vždycky musí zaplatit. Ale když je to vlastně někdo malý, kdo se vlastně snaží prorazit, tak vlastně chci vrátit tomu trhu, co mi vlastně dal. Potom vlastně buduji, což je vlastně jako jsou investice, že budu se snažit vstoupit do malých startupů nebo do menších internetových obchodů, abych jim vlastně pomohl vlastně v tom budování. A potom třetí jsou vlastně konzultace, že vlastně dokážu mnoha firmám i mimo e-commerce vlastně zkrátit cestu.
A já bych se ještě možná vrátil k tomu druhému prodeji, nebo když k němu mělo dojít. Dokázal jste si představit vlastně to období po té firmě, co budete dělat? Dokázal jste si vlastně jako říct, hele, a teď už vlastně nemám firmu a bude tady nějaký život a možná podnikání po firmě. Dokázal jste se před tím prodejem vlastně takhle na to podívat?
A jak jsem zmínil už minule, já jsem impulzivní a ještě bych rád zmínil, že jsou znamením beran, takže já jsem do toho šel vyloženě po hlavě a jenom jsem se díval s klapkama na očích na to svoje, že to okamžitě musím vyřešit. A vlastně musel jsem začít obchodovat s něma, abych vlastně z toho vyšel co nejlíp. Takže nepřemýšlel jsem, co bude, to jsem začal přemýšlet až potom, ale tím, že se to potom pár lidí dozvědělo už po prodeji, tak mě okamžitě kontaktovalo s tím, abych jim pomohl. Takže tam já už jsem měl ze začátku hodně práce, takže už jsem potom nad tím neměl ani čas přemýšlet a nějak vlastně se automaticky vlastně otevřely ty další dveře, což teď zpětně jsem udělal strašně dobře. Jo, a nejenom, že mám vlastně ty peníze jsou teď úplně jedno. Jo? Teď je důležitý to, že já jsem jako DNA budovatel, jakože mě to baví vlastně stavět tu firmu od začátku. Mám rád ten stres, jsou strašně spolehlivý. Jo? To právě, že mnoho lidí není. Jo? Takže já jsem vlastně non-stop na telefonu. Ti lidi mi třeba při těch konzultacích nebo co vlastně řešíme, my se třeba bavíme i třeba v 10 večer, v 11. Jo? A to je pro ně strašně velká výhoda, protože každý jakože řeší rádoby life balance a další nějaký tady tyhle věci, ale prostě kšivě kšeft. Jo? A to je vlastně ten důvod, proč ta ovečkárna rostla. Jo? A nebo má teď založené dobré jako stavební kameny pro to, aby mohla dál fungovat.
A teď bych se chtěl zeptat, když došlo k tomu prodeji, tak vám poslali ty peníze. Jak moc to člověka ovlivní, když mu přijde tak velký obnos vlastně na účet?
Docela dost, nebo ne moc. Jako já jsem vlastně, když jsme to podepsali, tak já jsem šel na Gyros s klukama. Jo, jako tady v Praze, ještě s tím jedním z toho fondu. Takže ne, že bych sem potom šel někam jako na Pařízku na večeři, jo. Nebo já nevím, kde se tady chodí. Nebo do nějakého hotelu, jo. Ale vlastně nijak. Já co jsem si koupil, tak jsem si koupil hezký auto. Teď si hraju s hodinkama. A koupil jsem si lepší kolo, nebo jako dobrý kolo jsem už měl tehdy, takže jsem si koupil další kolo. A vlastně spíš jako ve vnímání těch peněz si myslím, že se změnilo to, protože když vy podnikáte, tak většinou nejste zároveň investor, podnikatel a další tohle. Já jsem prostě řešil svoje podnikání. Takže já jsem uměl dobře nakoupit zboží, uměl jsem si diversifikovat tu skladbu toho sortimentu, uměl jsem ty peníze dobře investovat do té firmy. Teď, vlastně, když jsem tu firmu neměl, měl jsem ty peníze, tak jsem vlastně nevěděl, co se s těma penězma dělá. Jo, to si myslím, že je největší problém při tom prodeji. Ono samozřejmě máte x rádců, teď zpětně vím, že zase kdybych to chvilku nechal tak a vůbec to neřešil a řešil to za půl roku, tak možná mi uteče pár úroků, ale zase bych byl zase o trošku, jo. Ale jak je to vlastně o tom podnikání, že vlastně ho někdy člověk ztratí, tak to je tady v tomto a prostě věci jsou tak, jak jsou a nakonec se teďka zase zpětně dařilo v tom, jo, takže to je takový těžký docela.
A nyní teda přichází ten život po ovečkárně. Jak bude vypadat?
Tak já doufám, že budu mít...
Bude další firma?
Chci si tu cestu zkrátit, jak já tu firmu zkracuji, nebo jak já zkracuji tu cestu firmám, tak chci určitě nakoupit malé podíly vlastně ve více společnostech do budoucna. Takže kdyby náhodou někdo cítil, že toto tak někdy může zavolat nebo napsat. Potom určitě budu se snažit víc jezdit na kole, což jsem si, no mé by člověk teďka řekl, že po prodeji jezdím a mám zatím nejméně kilometrů za tu dobu, co jezdím. Mám nějakých 6 tisíc, necelých. Což vlastně teďka bych měl mít tak 7,5 až 8 a vlastně se to nezdá do listopadu, než bude zima, tak toho musím najezdit ještě dost, abych vlastně se dostal na nějakou tu metu 11 až 12 tisíc kilometrů. Což vlastně nejvíc najezdíte teďka přes léto a teďka vlastně nejezdím tak moc. Takže kolo, rodina, baráky a další tyhle věci, už máme všechno vyřešené, i zahradu, vlastně tak my jsme vlastně minulý rok stavili a to mám vyřešené, což kdo staví teď, anebo stavil, tak ví, že to je psycho.
To souhlasím.
Takže já doufám, že budu konzultovat a nakupovat a takto. No, jako.
A Martine, poslední otázka na závěr. Vy jste v rozhovoru pro Finmax jste říkal vlastně k e-commerce, že nehledejme důvody, proč to nejde, ale hledejme způsoby, jak to udělat. A mě by zajímalo, proč to tolik firem vlastně a lidí hledá vlastně výmluvy, že to nejde.
A samozřejmě to o tom mindsetu. Jo, o tom. A myslím si, že ten člověk, to je nějaká evoluce, buď tomu přijde, jako já, protože já jsem taky tehdy nebyl nastavený, takže buď tomu teprve dojde, a nebo k tomu nedojde a vlastně není předurčen k tomu, aby byl vlastně nejlepší. Jo, a nebo zase bude mít nějaké štěstí, že narazí na někoho, on zrovna nebude mít na tu firmu čas, de facto mu to nějak částečně jako dá volnou ruku a ten mu to vlastně vybuduje, jo, ale je to o tom vlastně o tom nastavení celé. Jo? A ta není to prostě jednoduché v tomto. A v tomto se setkávám strašně hodně.
Já Martine moc děkuju za rozhovor a že jste přijal mé pozvání.
Děkuju moc a mějte se hezky všichni.
Dámy a pánové, děkuju, že jste si poslechli další díl Podnikatelská mysl. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.